რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შემდეგ თქვენ გელოდებათ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მანამდე მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თალიბების შეტევა სკანდარის ავიაციო ბაზაზე, სულ ცოტა 50 კაცი ემსხვერპლა. ავღანეთის დაზვერვის ხელმძღვანელი გადადგა პოსტიდან პრეზიდენტთან უთანხმოების გამო. ევროკავშირმა გადადო რუსეთისათვის ეკონომიკური სანქციების გაგრძელება. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მოხალისე დაიღუპა. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მან 9 დეკემბერს ღამით დასრულებული დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ გამოძიებლებს დაუსახელა ის პოლიტიკოსები, რომლებიც კონკრეტული მშავდებულების შეწყალების მიმართ არაჯანსაღ აქტიურობას იჩენენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება 8 დეკემბერს დაიწყო შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის საჯარო განცხადების გამო, რომელშიც ასევე იყო ნათქვამი, რომ თანამდებობის პირები ახდენდნენ ზეწოლას კომისიაზე, რათა გაითავისუფლებინათ პატიმრები, რომლებიც ამას არ იმსახურებდნენ. დედოფლისწყაროს რაიონში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით დაცხილეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. პარტიის პრესამსახურის ინფორმაციით, წუხელმომხდარი თავდასხმის შემდეგ შენობაში ჩამსხვრეულია შუშები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე მომხდარი თავდასხმის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე 197 მუხლით, რაც გულისხმობს სხვისი ნივთის ან ქონების დაზიანებას. უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებს კიდევ ერთი ქართველი ემსხვერპლა, ირაკლი ქუთელია, დონეცკის აეროპორტის მახლობლად საბრძოლო მანქანის ნაღმზე აფეთქების შედეგად დაიღუპა. მასთან ერთად დაიღუპა კიდევ ერთი და დაშავდა 7 მებრძოლი. არსებული ინფორმაციით, ქვეითა საბრძოლო მანქანის აფეთქება მოხდა დასახლება ოპიტნოესთან, სადაც ქართველი მოხალისეც იმყოფებოდა. დაღუპული ირაკლი ქუთელია უკრაინის მოქალაქეა. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაჟურო ჯგუფში მონაწილეობდნენ და ეჭვმიტანილნი არიან უკრაინის მასშტაბით ტერორისტული აქტების დაგეგმვაში. აი რა განაცხადა ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოლექსანდ კაჩუკმა უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა კიევში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს.
ერთმა ტერორისტმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან ატეხა სროლა და დაჭრა ჩვენი ორი თანამშრომელი. უშიშროების ერთი თანამშრომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მეორის ჭრილობები კი სამწუხაროდ სასიკვდილო აღმოჩნდა.
განცხადა ოლექსანდ ტკაჩუკმა უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ტერორისტული ორგანიზაცია თალიბანის მებრძოლთა ჯგუფის თავდასხმის შედეგად სუმცირე 50 კაცი დაიღუპა ქვეყნის სიდიდით მეორე ყანდაარის სამხედრო საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომელშიც გარედან შეგზავნილი ექსტრემისტებით მონაწილეობდნენ. შეტევას, რომელიც 8 დეკემბრის საღამოს დაიწყო, წინ უძღოდა ბაზაზე რამდენიმე თვითმკვლელი მოიერიშის შეჭრა და აფეთქებები. ავღანეთის სადაზვერო უწყების უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის ხელმძღვანელი რაჰმატულა ნაბილი თანამდებობიდან გადადგა ქვეყნის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის პოლიტიკისადმი უთანხმოების გამო. 9 დეკემბერს ნაბილმა გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტი პაკისტანში, სადაც აშრაფ ღანი მონაწილეობას ღებულობდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მიერ ორგანიზებულ რეგიონულ კონფერენციაში. ნაბილი პაკისტანის ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. ერაკლი ქურთების ლიდერი, ქურთისტანის რეგიონის ლიდერი, შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს 9 დეკემბერს ინფონზე, როდესაც ერაყსა და თურქეთს შორის მწვავდება დიპლომატიური დაპირისპირება. შეუდეთ, ერაყში თურქეთის სამხედრო ქვედანაყოფის გამო ერდოანმა და ქურთისტანის რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ განიხილეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის საკითხი, რაც თურქეთის განცხადებით არის კიდეც მიზეზი ერაყის ტერიტორიაზე მისი სამხედრო კონტინგენტის არსებობისა, რომელიც ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას მებრძოლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარება. იტალიის თხოვნის საფუძველზე ევროკავშირმა გადადო რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. 28 სახელმწიფოს ელჩები 9 დეკემბერს აპირებდნენ 6 თვითგაეხანგრძლივებინათ რუსეთისათვის უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომელსაც ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება, მაგრამ რომი მოითხოვს, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტონ ბლოკის სახელმწიფოთა ლიდერებმა, რომლებიც ბრიუსელში მომავალ კვირაში შეიკრიბებიან.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი უძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ორდღიანი მწვავე დაპირისპირების შემდეგ პარლამენტმა 76 ხმით დაამტკიცა მიმართვა ბრიუსელისადმი, რომელიც ევროკავშირს მოუწოდებს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა.
როდესაც კომპრომისებზე საუბარია შეთანხმებაზე, ბატონებო, IMT დოკუმენტში, რომელიც წარმოდგენილია ბატონ ვიკადოლიძის მიერ, ჩვენ ხოლმე ერთი ფრაზის დამატებას მხოლოდ და მხოლოდ. ეს ფრაზა არის შემდეგში, რომ საქართველოს პარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დაიცვას ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის და დემოკრატიის პრინციპები.
10 დეკემბერი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეა. როგორია ამ კუთხით დღევანდელი ვითარება საქართველოში?
ყველაზე უფრო მწვავე თემებს შორის გამოყოფდი სამართალდამცავთა მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და რაც უფრო მნიშვნელოვანია კიდევ სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადო რეაგირებას ასეთ ფაქტებზე.
თავმა პროკურატორამ გამოძიება დაიწყო პატიმრების შეწყალების კომისიაზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტებზე.
ნამდვილია ის ინფორმაცია, რომ ზოგზოგიერთებს ბე ჰქონდათ უნამუსობაში აღებული და შემდეგ ვინც ფული გადაუხადა, ისინი პასუხს ხოვდნენ და ისინი წვალობდნენ.
ვინ ისარგებლებს დაგროვებითი საპენსიო სისტემით? ამ და სხვა საკითხებზე მოისმენთ ინტერვიუს დავით უტიაშვილთან, პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის ექსპერტთან.
დღეს თუ მაგალითად ერთ პენსიონერს ინახავს პირობითად აუშვით 5 დასაქმებული 2050 წელს, შეიძლება ეს ჩამოვიდეს 23-ს. რაც იმეტიფთა დააწება ნამდვილად ფიქრს. მეორე მხრივ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ შევხედავთ, იქ პენსია არის ძალიან მაღალი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორდღიანი მწვავე დაპირისპირებისა და ცხარე კამათის შემდეგ 10 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა 76 ხმით დაამტკიცა მიმართვა ბრიუსელისადმი, რომელიც ევროკავშირის მოუწოდებს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. მიმართვას მხარი არ დაუჭირა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც მხარდაჭერის სანაცვლოდ ტექსტში გარკვეული პუნქტის ჩამატებას ითხოვდა. დოკუმენტის დამტკიცება წინ უსწრებს ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას, რომელიც რამდენიმე დღეში უნდა გამოქვეყნდეს. საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე 10 დეკემბერს დამტკიცებული მიმართვა ოპოზიციონერი დეპუტატის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის ვიქტორ დოლიძის მიერ იყო ინიცირებული. დელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ევროპისკენ სწრაფვა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია ქართველი ხალხის ურყევი ნება და ისტორიული არჩევანია. კითხულობთ საქართველოს პარლამენტის მიერ 10 დეკემბერს დამტკიცებულ მიმართვაში, რომლის ადრესატებსაც ევროპარლამენტი, ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახური წარმოადგენენ. საქართველოს პარლამენტი მიმართავს ევროკომისიას წარმოადგინოს ოფიციალური წინადადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თან უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე და დარწმუნებულია, რომ მას ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს დროული თანხმობა მოჰყვება. პარლამენტი სათანადო დაფასებს უსაფრთხო და კარგად მართულ გარემოში ადამიანთა თავისუფალ გადაადგილებას, როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ძირითად ამოცანას და უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას ევროკავშირთან თანამშრომლობის დღის წესრიგის უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიიჩნევს. სიკეთეები საქართველოს ოკუპირებ ტერიტორიებსაც უკავშირდება.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის დაწყება ხელშეუწყობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა რეინტეგრაციასა და კეთილდღეობას. ამასთანავე ცხადყოფს ევროკავშირთან პარტნიორობის ნაყოფიერ შედეგებს და ევროპული არჩევნის უდაო სარგებელს.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატის ვიქტორ დოლიძის მიერ ინიცირებული მიმართვის ტექსტი პარლამენტის ხდომაზე ხუთშაბათს დაამტკიცეს, თუმცა ძირითადი განხილვა ოთხშაბათის ხდომაზე შედგა. 10 დეკემბერს, ისევე როგორც 9 დეკემბერს, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ხელისუფლება ძალიან მწვავედ გააკრიტიკეს დამოუკიდებელი მედიის შევიწროების, ოპონენტთა პოლიტიკური დევნისა თუ ქვეყნის ეკონომიკის უკუსლის გამო. ნაკლოვანებებს მეც ვხედავ და ამიტომაც ვარ ოპოზიციაში, უპასუხა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ვიქტორ დოლიძემ, თუმცა ის მაინც თვლის, რომ მიმართვის ტექსტი, რომლის ადრესატსაც ევროკავშირი და მისი ინსტიტუტები წარმოადგენენ, საქართველოს პოზიტიური კუთხით უნდა წარმოაჩენდეს.
რა თქმა უნდა, პრობლემები მაქვს მედიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, პრობლემები მაქვს პროკურატურასთან დაკავშირებით, მაქვს კითხვები სასამართლოსთან და უამრავი კითხვები მაქვს. მაგრამ ეს არის პროცესი, რომელიც შიგნით უნდა წარიმართოს და ყველამ ერთად უნდა ავიღოთ, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, და წარმართოთ ისე, რომ გარეთ და არც შიგნით, რა თქმა უნდა, კითხვები აღარ გაჩნდეს. მაგრამ ეს არის სხვა საკითხი და კონკრეტულად ვიზა ლიბერალიზაციას რაც შეეხება, მე ესე მიმაჩნია და ამიტომაც ავიღე ინიციატივა ჩემ თავზე, რომ შექმნილიყო დოკუმენტი, რომელიც იქნებოდა აქცენტირებული პოზიტივებზე და ერთობლივ კონსოლიდირებულ პოზიციაზე ყველა საპარლამენტო პოლიტიკური ძალის.
უმცირესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა აკაკი მინაშულმა თანაგუნდელების მსგავსად კატეგორიულად უარყო ოპონენტების ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაციონალური მოძრაობა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესისთვის ხელი შეშლას ცდილობს. ეს ყველაფერი სულ პირიქით არისო, განაცხადა მან და განმარტა, რომ ქვეყანაში არსებული ძალიან ბევრი მძიმე პრობლემის მიუხედავად, ჩვენ ვიცით, რა სიკეთეებს მოუტანს ქვეყანას ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა და ამას ჩვენც მხარს ვუჭერთო. თუმცა რაც შეეხება უშუალო ერთობლივი მიმართვის ტექსტს, ხმის მისაცემად მასში ერთი მოწოდება უნდა ჩამატებულიყო.
როდესაც კომპრომისებზეა საუბარი და შეთანხმებაზე, ბატონებო, აი ამ დოკუმენტში, რომელიც წარმოდგენილია ბატონ ვიკადოლიძის მიერ, ჩვენ ხოლმე ერთი ფრაზის დამატებას ხოლმე და ხოლმე. და ეს ფრაზა არის შემდეგში, რომ საქართველოს პარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დაიცვას ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის და დემოკრატიის პრინციპები. რა არის ამაში ცუდი და გაუგებარი? და არა მგონია ამ ფრაზამ ხელი შეუშალოს ევროინტეგრაციის და ვიზა ლიბერალიზაციის პირიქით, ხელს შეუწყო.
მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატ მინაშვილის მტკიცებით ხსენებული ფრაზის ჩამატება, როგორც დემოკრატიული განვითარების გამოვლინება ბრიუსელშიც მოეწონებოდათ, მიმართვის ტექსტში მთავრობის მიმართ მოწოდების პუნქტი არ ჩაუმატებიათ. საქართველოს პარლამენტის მიერ 10 დეკემბერს დამტკიცებული მიმართვა წინ უსწრებს ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას, რომელიც 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს და რომელზე დაყრდნობითაც უნდა იქნას მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ლიდერების ცალკეული განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, ჩნდება იმედი, რომ ევროკომისიის დასკვნა დადებითი იქნება და მოლდავეთის მიერ გავლილ იმავე გზას თუ გადავხედავთ, სადღაც გაზაფხულისთვის საქართველოს მოქალაქეები უკვე შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში შესვლას უვიზოდ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 10 დეკემბერს მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გადაწყვეტილებით წელს 10 დეკემბრის მთავარი დევიზია ჩვენი უფლებები, ჩვენი თავისუფლებები ყოველთვის. როგორ აფასებენ ადამიანის უფლებების დამცველები საქართველოში ამ მხრივ არსებულ ვითარებას და რა პრიორიტეტებს უსახავენ ისინი სახელმწიფოს? ნონა მჭერლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
10 დეკემბერს ადამიანის უფლებების დღეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ წლიური ანგარიშის წარდგენა საზოგადოებისთვის საქართველოში ადამიანის უფლებათა დამცველების ერთგვარ ტრადიციად იქცა. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა წლიური ანგარიში დიპლომატიურ კორპუს საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო სექტორს გააცნო. მისი შეფასებით მიმდინარე წლის მნიშვნელოვან მოვლენად უნდა ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ ცოტა ხნის წინ ოქტომბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე საქართველო პირველად ორი წლის ვადით აირჩიეს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრად. სახალხო დამცველის შეფასებით საბჭოს წევრობა ახალი გამოწვევაა ქვეყნისთვის და შესაბამისად მის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში პრიორიტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს უნდა მიენიჭოს. მიმდინარე წლის განმავლობაში კი სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელებული რეფორმებიდან იგი რამდენიმეს გამოყოფს.
არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სფერო, მათ შორის პროკურატურაში დაწყებული რეფორმები, რომელიც უფრო მეტად დამოუკიდებელი გახდა. საუბრობთ ასევე იმაზე, რომ პოზიტიური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა და ცარგე უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბება, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის მიღება და მთელი რიგი საკანონმდებლო ნორმები, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ზოგადად ქვეყანაში გადამსხმელებათა მდგომარეობის სტანდარტების გაუმჯობესებას. პოზიტიური იყო საკმაოდ ბევრი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტ აქცენტებს ვაკეთებთ იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომელიც არსებობს.
გამოწვევათა შორის უჩან ანუაშვილი ასახელებს სასამართლოს ადმინდობის, პენიტენციურ დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების ეფექტური გამოძიების უზრუნველყოფის, კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის სამართლებრივი მექანიზმის შექმნის პრობლემებს. მისივე შეფასებით, საანგარიშო პერიოდში კვლავ გამოწვევად რჩებოდა ინფორმაციის საჯაროობასა და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული რიგი საკითხები. უჩან ანუაშვილი შენიშნავს, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში მრავალფეროვანი მედია გარემოს მიუხედავად 2015 წლის ბოლოს ტელეკომპანია რუსთავი ორი სასამართლო დავის პროცესებში მწვავედ დადგა სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევის პრობლემა. სახალხო დამცველის თანახმად პრობლემები ასევე გენდერული თანასწორობისა და ბავშვთა უფლებების ჯეროვანი დაცვა, ჰომოფობია, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და სხვა. დარღვევებისა და პრობლემების ჩამონათვალში მართლმსაჯულებასა და სამართალდამცავ სისტემებს, სოციალურ და ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას გამოყოფს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. როგორც ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორმა თამთა მიქელაძემ გვითხრა, საანგარიშო პერიოდში მაგალითად რელიგიის თავისუფლების დარღვევის ფაქტები არ გამოვლენილა, მაგრამ ამის მიუხედავად იმის გამო, რომ სხვა შემთხვევებში სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო ეფექტური გამოძიება და კონკრეტული პირების დასჯა, დაუსჯელობის სიმპტომები გაიზარდა და ეს ზოგადად რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ინდივიდუალური ძალადობის ზრდაზე აისახა. ამ კუთხით მისთვის ნიშანდობლივია იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დის ტენდენცია. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ ზოგადად რელიგიის მიმართ სახელმწიფოს ხედვა დისკრიმინაციული და არაეფექტურია. ამ მხრივ იგი განსაკუთრებით გამოყოფს პოლიტიკას მუსლიმი თემის მიმართ. თამთა მიქელაძე ცალკე ეხება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მოქმედებას, როცა ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმები პრაქტიკულად ვერ უწყობს ხელს თანასწორობის უზრუნველყოფას.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ წინა ხელისუფლებასთან შედარებით თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა რადიკალურად არის გაუარესებული, რაც თაგანგაშოა და მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მდროული ასაკურიზებები მიიღოს. სერიოზული პრობლემა დგას სამართლებრივი სისტემის რეფორმირების და სამართალ დაოცავი სისტემის რეფორმირების კუთხითაც, რადგან მიმდინარე რეფორმები, როგორც წესი, ფრაგმენტულ და ზედაპირულ ხასიათს ატარებს და არ იყენებს სახელმწიფო სათანადო ზომებს სრული დეპოლიტიზირებისთვის სამართალდამცავი სისტემების.
ამბობს თამთა მიქელაძე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი იზიარებს მის ამწუხელს და თავის მხრივ დასძენს, რომ კონკრეტული საქმეებისა და ტენდენციების პარალელურად, რომლებიც უარყოფით შეფასებას იმსახურებენ, პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ ვერ იქნა მიღწეული შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურისა და სასამართლოს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, დამოუკიდებლობა და ეფექტურობა. მისივე შეფასებით, მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება არაფორმალური მმართველობისა და სეკულარიზმის პრინციპის არასათანადო პატივისცემა.
ყველაზე უფრო მწვავე თემებს შორის გამოყოფდი სამართალდამცავთა მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და რაც უფრო მნიშვნელოვანია კიდევ, სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადო რეაგირებას ასეთ ფაქტებზე, ასევე შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების დარღვევის ფაქტებს, ასევე იმ რეალურ საფრთხეს, რომელიც დაემუქრა საქართველოში პლურალისტური და კრიტიკული მედია გარემოს შენარჩუნებას, ქალთა უფლებებს, უმცირესობათა უფლებებს და ამიმართულებით არაეფექტური გამოძიების პრობლემას.
ანა ნაცვლიშვილი აღნიშნავს ასევე, რომ სათანადოდ არ არის დაცული შრომის უფლება, რადგან ქვეყანას არ გააჩნია ეფექტური მანდატის მქონე შრომის ინსპექცია. პრობლემაა ისიც, რომ სახელმწიფომ ვერ გამოავლინა პოლიტიკური ნება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები თანაბარი სამართლიანი საარჩევნო სისტემით ჩაეტარებინა და სხვა. პროგრესი არსებობს, თუმცა გასაკეთებელი კიდევ ბევრია, განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს თავის მხრივ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა.
You know well how important human rights is are for the Europe.
Კარგად იცით რა მნიშვნელოვანია ევროკავშირისათვის ადამიანის უფლებები. ჩვენ ვაღიარებთ იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობისათვის მიაღწია, როგორც ზოგადად გასულ წლებში, ისე მიმდინარე წელს. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის უფლებებს საქართველოს მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. გუშინ მოусმინე პრემიერ-მინისტრის მოხსენებას, რომელშიც ადამიანის უფლებების დაცვა გამოკვეთილი მიმართულება იყო. ჩვენთვის სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული ანგარიში ფუნდამენტური მნიშვნელობის დოკუმენტია და მე ვხედავ, რომ ეს დოკუმენტი აღიარებს მიღწეულ პროგრესს, მაგრამ ხას უსვამს სამუშაოების გაგრძელების აუცილებლობას ბევრ სფეროში.
მათ შორის სამართლიანი სასამართლოსა და უმცირესობების დაცვის მიმართულებით აღნიშნავს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი და დასცენს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა არც ერთ ქვეყანაში არ არის იდეალური, მათ შორის არც საქართველოში. იგი ამბობს, რომ გასაკეთებელი ბევრია და ევროკავშირის საქართველოს მხარში დაუდგება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო პატიმრების შეწყალების კომისიაზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტებზე. კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ალეკო ელისაშვილი და ახლანდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძეს დაიკითხნენ გამოძიების ფარგლებში. დაკითხვისას მათ კორუფციულ გარიგებაში ეჭმიტანილი პირები დაასახელეს, თუმცა ჟურნალისტებთან მათი გვარები არ დაუკონკრეტებიათ. როგორც ქორიძე და ელისაშვილი ამბობენ, საუბარია როგორც პოლიტიკოსებზე, ასევე სხვა საჯარო პირებზეც. თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ როდესაც პატიმრების შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი იყო, მას პოლიტიკოსები მუდმივად ურეკავდნენ და სთხოვდნენ, ესა თუ ის პატიმარი შეეწყალებინა. მისი ვეთქმით, შემდეგ გაარკვია, რომ ამ პირებს ხრთამი ჰქონდათ აღებული პატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ. 9 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით მან პროკურატურას ჩვენება მისცა.
ნამდვილია ის ინფორმაცია, რომ ზოგზოგიერთებს ბე ჰქონდათ უნამუსობაში აღებული და შემდეგ ვინც ფული გადაუხადა, ისინი პასუხს თხოვდნენ და ისინი წვალობდნენ. ჩემი ინფორმაციით საუბარი იყო წინასწარ აღებულ $200,000 და დაპირებულ $1,500,000.
ელისაშვილის თქმით, აღნიშნულ საკითხზე წელიწადნახევრის წინ ესაუბრა როგორც მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს, ასევე მის მოადგილეს გიორგი გოგაძესაც. თავის მხრივ გიორგი გოგაძე აცხადებს, რომ ელისაშვილს ერთხელ მართლა შეხვდა, ოღონდ ამ თემაზე არ უსაუბრიათ. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკე ფისელიამ კი განაცხადა, რომ ელისაშვილმა მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით პროკურატურას კონკრეტული ფაქტები უნდა წარუდგინოს. ელისაშვილის მსგავსად მოგვიანებით დაიკითხა ზვიად ქორიძეც. მისი დაკითხვა 9 დეკემბერს ღამის 10 საათზე შეწყდა. როგორც ქორიძის ადვოკატი ლევან ბეფხვაძე ამბობს, დაკითხვა 11 დეკემბრისთვის გადაიტანეს, რადგან უკვე ძალიან გვიანი იყო.
უბრალოდ შეწყდა იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე 10 საათი წარმოადგენს ღამის და ღამის საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება დაუშვებელია.
ზვიად ქორიძემ პროკურატურაში რამდენიმე პირი დაასახელა, თუმცა ვინ ამის შესახებ საჯაროდ არც მას გაუმხელია.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული გვარები დავასახელე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის ის, რომ გამოძიება დაიწყო. მე ამ ინფორმაციებს რაც დღეს მივაწოდე გამოძიებას, მაქვს ინტერესი და მაქვს მოლოდინი, რომ პროკურატურა ბოლომდე მიიღოს ამ გამოძიებას და საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი უკვე ეს დეტალები.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმაც.
თუ კი ვინმე, ვინც არ უნდა იყოს ის, რაიმე დაუშვა ამ სფეროში და დაარღვია კანონი, ეს არის სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი. პროკურატურა მუშაობს ამ თემაზე და ბატონ ელისაშვილს, რა თქმა უნდა, განცხადებების გარდა მოუწევს ალბათ ყველა ის მტკიცებულება, თუ კი გააჩნია, მიაწოდოს პროკურატურას.
შეწყალების კომისია 10 კაცისგან არის დაკომპლექტებული. სვიათ ქორიძის გარდა მასში შედიან იურისტი ლია მოხაშავრია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ ხიდაშელი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს დირექტორი ეკა გიგაური, მწერლები ბასა ჯანიკაშვილი, გივი შახნაზარი და კოტე ჯანდიერი, სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რევაზ კიკნაძე, სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და მიტროპოლიტი თეოდორე ჭუაძე. უჩანანუაშვილის თქმით, უშუალოდ მასზე ზეწოლა არ ყოფილა.
თუ კი რა თქმა უნდა ასეთი რამ ნამდვილად ხდებოდა, აუცილებელი არის გამოძიება. თუმცა სასურველი იყო რომ ეს ყველაფერი საზოგადოებას ცოდნოდა დაუყოვნებლივ ამ ფაქტების შემდეგ. მე პირადად ორმაგად ვარ დაინტერესებული, როგორც ახალგაზრდა დამცველი, და ასევე როგორც შეწყალების კომისიის წევრი, რომ გაირკვეს სიმართლე ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით.
საქმე 329 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით არის აღძრული, რაც ზეგავლენით ვაჭრობას გულისხმობს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დავით უტიაშვილთან, პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის ექსპერტთან, რომელიც სხვა თემებს შორის იმის თაობაზეც ისაუბრებს, თუ ვინ ისარგებლებს დაგროვებითი საპენსიო სისტემით.
დღეს თუ მაგალითად ერთ პენსიონერს ინახავს პირობითად ბავშვი 5 დასაქმებული 2050 წელს, შეიძლება ეს ჩამოვიდეს 23-ს. ასე მეტიფთა დააწება ნამდვილად ბიუჯეტს. მაგრამ მეორე მხრივ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ შევხედავთ, იქ პენსია არის ძალიან მაღალი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ, უკრაინაში ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა დივერსანტების ლიკვიდაციის ოპერაციაში. ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მან 9 დეკემბერს ღამით დასრულებული დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაუმზებელს დაუსახელა ის პოლიტიკოსები, რომლებიც კონკრეტული მშავდებლების შეწყალების მიმართ არაჯანსაღ აქტიურობას იჩენენ. დედოფლის წყაროში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით დაცხრილეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, ჩაიმსხვრა ოფისის შუშის ფანჯრები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით. უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებს კიდევ ერთი ქართველი ემსხვერპლა, ირაკლი ქუთელია. დონეცკის აეროპორტის მახლობლად საბრძოლო მანქანის ნაღზი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. მასთან ერთად დაიღუპა კიდევ ერთი და დაშავდა 7 მებრძოლი. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფში მონაწილეობაში არიან ეჭვიტანილნი. დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდა სპეცდანიშნულების ჯგუფი, რომლის 2 წევრის სროლის შედეგად დაიჭრა, ერთი დაჭრილი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ეჭვიტანილი, რომელიც ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო. იტალიის თხოვნის საფუძველზე ევროკავშირმა გადადო რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. 28 წევრი სახელმწიფოს ელჩები 9 დეკემბერს აპირებდნენ 6 თვით გაეხანგრძლივებინათ რუსეთისათვის უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომელსაც 8 იანვრის ბოლოს ეწურება. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ტერორისტული ორგანიზაცია თალიბანის მებრძოლთა ჯგუფის თავდასხმის შედეგად სუმცირე 50 კაიცი დაიღუპა ქვეყნის სიდით მეორე ყანდაარის სამხედრო საავიაციო ბაზაში, რომელშიც გარედან შეგზავნილი ექსტრემისტებიც მონაწილეობდნენ. ავღანეთის სადაზვერვო უწყების უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის ხელმძღვანელი რაჰმატულა ნაბილი თანამდებობიდან გადადგა ქვეყნის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის პოლიტიკისადმი უთანხმოების გამო. ნაბილმა 9 დეკემბერს გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტი პაკისტანში, სადაც აშრაფ ღანი მონაწილეობას ღებულობდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მიერ ორგანიზებულ რეგიონულ კონფერენციაში.
კოპალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. ხელისუფლება 2017 წლიდან გეგმავს დაგროვებითი საპენსიო სისტემაზე გადასვლას. შემოთავაზებული მოდელის თანახმად, დასაქმებული საშემოსავლო გადასახადის 20% ფარგლებში 6% საპენსიო ფონდში გადაირიცხება, 2% სახელმწიფო მიმართავს დაგროვებით ფონდში, 2% თავად დასაქმებული და 2%-ს დამსაქმებელი. საპენსიო რეფორმის აუცილებლობას ხელისუფლება ორი არგუმენტით ხსნის: 2050 წლისთვის სავარაუდო დემოგრაფიული მდგომარეობა და სახელმწიფო ბიუჯეტზე გაზრდილი ტვირთი. იძლევა თუ არა დაგროვებითი საპენსიო სისტემა უზრუნველი სიბერის გარანტიას საქართველოს შემთხვევაში? ეს საკითხი პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის ექსპერტმა, ეკონომისტმა დავით უტიაშვილმა შეისწავლა. სწორედ მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა, რომ მას დავით უტიაშვილს ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა.
დღეს თუ მაგალითად ერთ პენსიონერს ინახავს პირობითად 5 დასაქმებული 2050 წელს, შეიძლება ეს ჩამოვიდეს 2-3-ს. ეს იმეტი თვითონ დააწება ნამდვილად ბიუჯეტს. მაგრამ მეორე მხრივ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ შევხედავთ, იქ პენსია არის ძალიან მაღალი. დაახლოებით საშუალო ხელფასზე 50% ამას უმიზნებენ განვითარებული ქვეყნები და შესაბამისად დემოგრაფიული სიტუაციის ტენდენციების ცვლა ამ ქვეყნებში ბევრად უფრო მძიმე შედეგების მომტანია ვიდრე ჩვენთან. ჩვენთან პენსიის მიზანია არა ხელფასის ჩანაცვლება დაუშვათ 50%, არამედ მინიმალური სოციალური სტანდარტების უზრუნველყოფა. შესაბამისად დროთა განმავლობაში თუ ჩვენ გვექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა, შეგვიძლია თქვა, რომ ის სახელმწიფო სისტემა, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს, დღეისთვის არ გვაჩქარებს ახალი რეფორმებისთვის, რომ დაუშვათ შემდეგი წლიდან განახორციელოთ რეფორმა.
რამდენად აქვს დღეს დასაქმებულებს რეალურად თავისი შემოსავლებიდან იმის შესაძლებლობა, რომ იხადოს საპენსიო, ანუ უზრუნველ სიბერეზე იფიქროს და დასაქმებულები დაახლოებით 20% არის რეალურად დასაქმებული ადამიანების, ხო, საქართველოში. რა ეშველებათ იმ ადამიანებს სიბერეში, ვისაც ვინც თვით დასაქმებულია, ვინც მაგალითად ძიძათ მუშაობს და არა აქვს კონტრაქტი და მისია შემოსავლები შეიძლება ყოველდღიურ საჭიროებებს არ ყოფნის, ანუ მათ სიბერეზე ვინ ისრუნებს?
ეს სისტემა შეეხება ფორმალურ სექტორში დასაქმებულებს, ადამიანები, რომლებიც ისეთ სექტორებში არიან დასაქმებული, მაგალითად როგორც სოფლის მეურნეობა და არიხდიან გადასახადებს, არიან რეგისტრირებული, შესაბამისად ისინი არც იქნებიან ამ სისტემის მონაწილეები. ეს შეეხება მხოლოდ დაქირავებულ დასაქმებულებს. აქაც მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რომ დაქირავებული დასაქმებული დღეს არის დაახლოებით 700,000-მდე ადამიანი და შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით გასულ წელს დაახლოებით 440,000 აქედან იღებს 500 ლარზე ნაკლებ შემოსავალს ყოველ თვე. ანუ ადამიანებს აქვს ძალიან დაბალი ხელფასი, შესაბამისად მოლოდინი, რომ ეს ხალხი დაზოგავს საპენსიოდ, ცოტა გადაჭარბებულია. ამიტომ რჩება მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც დღეს აქვს იმდენი შემოსავალი, რომ ამ სისტემით ჩვენ დავაზოგინოთ სამომავლოდ. ანუ სახელმწიფოს საპენსიო ტვირთი მაინც აქტუალური იქნება უახლოესი რამდენიმე წლების განმავლობაში. ეს სისტემა დაუშვათ თუ იქნება ნებაყოფლობითი, ამ შემთხვევაში ეს მოცვა იქნება კიდევ უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ ნაწილ მაღალშემოსავლიან მოსახლეობიდანაც შეიძლება არ იყოს დაინტერესებული ამ სისტემაში მიიღოს. ანუ თუმცა მეორე მხრივ, სავალდებულოს შემთხვევაში, რაზეც იყო ჩვენი კვლევა, რისკები არის ძალიან მაღალი. მაღალი იმის რისკები სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, რომ მაგალითად მთავრობამ, როცა აქ მნიშვნელოვანი თანხები დაგროვდება, თავის მიზნებისთვის, პოლიტიკური მიზნებისთვის იმ დროს გამოიყენოს ეს ფონდი. მაგალითად, უნგრეთსა და პოლონეთში მთავრობამ საერთოდ ნაციონალიზაცია და კონფისკაცია მოახდინა ამ ფონდების ნაწილის და ეს იქაურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩათვალა სამართლიანად. ასეთი რისკები განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისთვისა, რომელსაც არ აქვს უნებრივი სიმდიდრეები. ჩვენთან მაგალითად თუ მოხდა ფისკალური, ვთქვათ, ეკონომიკის წევები, რაც გადაიზარდა შემდეგ ფისკალურ პრობლემებში, ჩვენთანაც ალბათობა, რომ არსებობდეს ასეთი ძალიან მსხვილი ფონდი და ეს ფონდი მეერე მთავრობამ, ვთქვათ, მისი ნაციონალიზაცია მოახდინოს, არის საკმაოდ მაღალი. ამიტომ თუ ეს იქ სისტემა იქნება, ბავშვოთ, სავალდებულო, ამ რისკებს სრულად მთავრობა აიღებს და როცა ესეთი პრობლემები იქნება, ამას მოყვება სოციალური მღერვალება და ბევრ ქვეყანაში ამან, ვთქვათ, შეიძლება გამოიწვიოს მთავრობის გადადგომა და ეკონომიკური კრიზისი. ამიტომ ამ პრობლემებს შევიქმნით.
ალბათ ყველაზე საინტერესო მსმენელისთვის იქნება ის საკითხი, რომ მაგალითად ვარ დასაქმებული, მაქვს ყოველთვიური შემოსავალი დაუშვათ 500 ლარი. რა საკიდან უნდა დავიწყო დანაზოგი და იმ შემთხვევაში თუ სამ ქალის შემთხვევაში დაუშვათ 60 წლის, მამაკაცის შემთხვევაში 65-ის, მომიწევს ასე ვთქვათ პენსიაზე გასვლა, რა თანხა მექნება სავარაუდოდ დაახლოებით მაინც დაგროვილი და შესაბამისად იქნება თუ არა ეს დაგროვილი თანხა იმაზე მეტი, ვიდრე დღეს სახელმწიფო უხდის 150 ლარიან პენსია ეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მექნება თუ არა უზრუნველი სიბერე შესაბამისად თუ ყოველთვიურად რაღაც თანხას დაუზოგავ 500 ლარის ხელფასის შემთხვევაში.
500 ლარის შემთხვევაში პირობითად ჩვენა კალკულაციებიც გავაკეთეთ, თუ თქვენ დაზოგავთ 30 წლის განმავლობაში თქვენი პენსია, შემდეგ 15 წელს თუ იქნებით პენსიაზე, თქვენი პენსია იქნება დაახლოებით 300 ლარი. მეორე მხრივ დავუშვათ, ეს 300 ლარი დღევანდელი პენსიასთან შედარებით არის მნიშვნელოვანი თანხა, თუმცა მეორე მხრივ რო ვთქვათ, რომ ეს 300 ლარი პენსია თუნდაც არის ისეთი პენსია, რომელიცაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ღირსეული პენსია და ადამიანი დაუშვათ მარტივად შეძლებს რომ იცხოვროს თავის პენსიაზე, ალბათ შეიძლება ცოტა გადაჭარბებული. ანუ მაინც ადამიანს, ალბათ ამ პენსიით, ამ სისტემით ისარგებლებენ ის ადამიანები, რომელსაც ცოტა უფრო მაღალი შემოსავლები აქვს. 500 ლარიან შემოსავლით ადამიანი ალბათ ამ სისტემიდან ვერ მიიღებს ისეთ ბენეფიტს, რომელსაც ის ელოდება.
და რამდენია ასეთი ადამიანი საქართველოში? აი დღევანდელი,
აი 500 ლარამდე შემოსავლების ადამიანები დასაქმებულები ფორმალურ სექტორში დაახლოებით არის ალბათ 400,000-ზე მეტი, იმიტომ რომ შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 440,000-ია, ვინც წლის განმავლობაში მუშაობს 500 ლარზე ნაკლებით.
რა გარანტიები არსებობს დაუშვათ მოსახლეობისთვის, რომ დაუშვათ სწორად დაბანდება ეს თანხების, რა ორგანიზაციებია ესენი, რა ფინანსური ინსტიტუტებია და რატო უნდა ვენდოთ შესაბამისად?
ამ სქემაში, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება მარტო შუამავლის როლს თამაშობს, ის შეარჩევს კერძო საპენსიო ფონდებს და ეს ფონდები განთავსდება იქ. მთავრობის ინტერესი, რატოც ეს სისტემა უნდა დაინერგოს, არის, რომ ამით ჯერ ერთი დავუშვათ მოსახლეობას რაღაცნაირად შეუქმნათ განწყობა, რომ ეს საპენსია რაც ახლაა, მათ შეიძლება ვეროდ უფრო მაღალი მიიღონ და მეორე შეიქმნას რეალურად ამის საფუძველი დანაზოგები. დანაზოგების და გარდა იმისა, რომ ის დაზოგავს მისთვისაა კარგი, დღეს თუ დაზოგავთ, ხვალ იცხოვრებთ უკეთესად. ასევე ეკონომისტისაც კარგია, იმიტომ რომ თუ შეიქმნა ბევრი გზელოდიანი დანაზოგი, ეს ეკონომიკურს დას გაზრდის.
აქვთ დღეს შესაძლებლობა მოქალაქეებს მართლაც დაზოგონ თავისი შემოსავლებიდან, ანუ იფიქრონ ასეთ გრძელვადიან პერსპექტივებზე და უზრუნველ სიბერეზე?
მოსახლეობის მხოლოდ ძირე ნაწილს აქვს, ჩვენი კვლევა ამას აჩვენებს, ამ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი უკვე აკეთებს ამ დანაზოგს, ნაწილი ბანკში აკეთებს, ნაწილი გავრცელებული პრაქტიკა უძრავი ქონების შეძენა და უშუალოდ ძვირფასიქვების შეძენა უფრო წინა პერიოდებში. ისინი ფინანსურ აქტივებს ელვადიანს ნაკლებს იყენებენ ერთი მიზეზით, რომ ასეთი ფინანსური აქტივები ელვადიანი არ არსებობს და მეორე მათი სანდოობა ჯერ კიდევ 90-იან წლების გამოცდილებით არის დაბალი. ამიტომ უფრო უმჯობესია, რომ შევქმნათ სტაბილური მაკროგარემო, ეკონომიკურიც და აუცილებლად ამ ადამიანების რაოდენობა გავზარდოთ, ვისაც საშუალება იქნება, რომ დაზოგოს.
საქართველოს მაგალითზე რა ვთქვა, ან თქვენი კვლევა რას ცხადყოფს, უკეთესი იქნება და უშუალოდ სავალდებულო საპენსიო დანაზოგების სისტემა დღეს არსებული სისტემისგან განსხვავებით, ანუ როდესაც ყველას გამოთანაბრებული პენსია აქვს, უმუშავია, არ უმუშავია, ყველას აქვს ერთნაირი პენსია.
პენსიის უთანაბრობა და უშუალოდ იმის გამო რომ ყველა ერთნაირ ბენეფიტს არიღებს, დაუშვათ ეს პრობლემა არის უფრო განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც პენსია არის მაღალი, სადაც არის პენსია ხელფასი 50%. ჩვენთან პენსიის მიზანია მინიმალური სოციალური სტანდარტი უზრუნველყოს, რომ მოსახლეობამ თვითონ თვითონვე თავი გაიტანოს. ასეთ სისტემაში თუ ჩვენ დაუშვათ ამ მინიმუმსაც არ მივცემთ ყველას, ეს შეიძლება იყოს სოციალურად კიდე უფრო ცუდი.
ანუ გაუმჯობესებს კომარეობათ რეალურად და ესეთი დანაზოგების შემთხვევაში, ანუ უკეთესი სიბერე მართლაც გვექნება.
მნიშვნელოვანია აქ თუ დავსვათ, ხო, სტაბილური მაკროგარემო, დაბალი ინფლაცია, საგარეო შოკები არისო, ფისკალური პრობლემები არისო. ნამდვილად ვინც დღეს დაზოგავს, მომავალში მიიღებს მაღალ პენსიას, მაგრამ ასეთი ადამიანების რაოდენობა არის მცირე და რისკები, რომელიც ზემოთ ჩამოთვალე, მათი რეალიზების ალბათობა არის სამწუხაროდ მაღალი, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ არასტაბილურ რეგიონში. თუმცა მეორე მხრივ გასთვალისწინებელია, რომ მომავალში როცა დასაქმება გაიზრდება, ამ ხალხის მოცვა იქნება უფრო მაღალი. ამიტომ რაღაც ეტაპზე შეიძლება გონირული იყოს, რომ წავახალისოს ეს კერძო დანაზოგები და ადამიანებმა თავისთვის დაზოგონ.
ამბობს დავით ოტიაშვილი, ეკონომისტი, პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის ექსპერტი. მასთან ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ ჩაწერა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხები, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. უკრაინის უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სპეცოპერაციის დროს დააკავეს დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფი, რომლის წევრები გეგმავდნენ უკრაინის მასშტაბით ტერაქტების განხორციელებას. კიევში მდებარე ერთ-ერთი კონსპირაციული ბინიდან გამოძიებლებმა წაიღეს 4 კილოგრამი ტროტილი, ავტომატური იარაღი, დიდი რაოდენობით ტყვიაწამალი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა. სპეცოპერაციის დროს კი ერთ სავარაუდო დივერსანტი და ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპენ. თემას კობალი კლიკაძე განაგძობს.
უკრაინის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა კიევსა და ხარკოვში წუხელ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს 5-კაციანი ჯგუფი, რომელიც გამოძიების თანახმად ქვეყნის მასშტაბით დივერსიულ ტერორისტულ აქტებს გეგმავდა. კიევში მდებარე ერთ-ერთ კონსპირაციულ ბინაში, სადაც ეჭვმიტანილები იმყოფებოდნენ, დიდი რაოდენობით საბრძოლო იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს.
რუსეთის სპეცსამსახურებმა გააქტიურეს თავიანთი საქმიანობა და უკრაინის მშვიდობიან ქალაქებში ვითარების დესტაბილიზაციით ცდილობენ აჩვენონ, რომ უკრაინის ხელისუფლებას და სამართალ დამცველ ძალებს არ შესწევთ საკუთარი მოქალაქეების დაცვის უნარი. მაგრამ სურს დაგარწმუნოთ, რომ ეს არ არის სიმართლე. ჩვენ ძალიან მკაცრად და სწრაფად მოვახდენთ რეაგირებას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე მეამბოხეთა ჯგუფების მოქმედების, მათ მიერ ტერორისტული აქტების სამზადისის შესახებ მიღებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.
ტერიტორიის ნაშვი державы. თვაგანაცხადა დეკემბერს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა ოლექსანდრ ტკაჩუკმა. სავარაუდოდ დივერსანტების დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდა სპეცდანიშნულების ალფას ჯგუფი, რომლის ორი წევრი სროლის შედეგად დაიჭრა. ერთი დაჭრილი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. უკრაინის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლის ოლექსანდრ ტკაჩუკის თქმით, ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი, რომელმაც სამართალდამცველებს შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია.
Так сталося, що один із терористів відкрив
ერთმა ტერორისტმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან ატეხა სროლა და დაჭრა ჩვენი ორი თანამშრომელი. უშიშროების ერთი თანამშრომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მეორე შეჭრილობები კი სამწუხაროდ სასიკვდილო აღმოჩნდა.
Поранення, які не виявилися несумісними з життям.
Უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, სავარაუდოდ დივერსანტთა ჯგუფი რუსეთის ორი და უკრაინის სამი მოქალაქისაგან შედგებოდა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ შეტაკებისას დაღუპული პირი ეჭვმიტანილი ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო და მანამდე რამდენჯერმე იმყოფებოდა რუსეთში. უკრაინის უშიშროების სამსახურის სხვადასხვა ვერსიაზე მუშაობს, მათ შორის მოწმდება ინფორმაცია, ხომ არ ჰქონდათ კავშირი დაკავებულებს რუსეთის სპეცსამსახურებთან. ამ ოპერაციის ფონია ვითარების ესკალაცია დონბასში. უკრაინის ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, წუხელ დონეცკის აეროპორტის მახლობლად დასახლება ოპიტნოესთან ქვეითან საბრძოლო მანქანა აფეთქდა. დაიღუპა ორი და დაშავდა შვიდი მებრძოლი. დაღუპულთა შორის არის ქართველი ირაკლი ქუთელია, რომელიც უკრაინის მოქალაქე იყო და 93 ბრიგადაში იბრძოდა დონბასში უკრაინის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში.
კობალი კრიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჭია გაუძღვება.
წლის ინდონეზიელ პიანისტ ჯოი ალექსანდერს ჯაზურ სამყაროში ვუნდერკინდად მოიხსენიებენ. ჯერ კიდევ გასულ წელს მან კონტრაქტი გააფორმა დამოუკიდებელ ამერიკულ ლეიბლთან, მოტემა მიუზიკთან, რომელიც მეტწილად ჯაზური და ეთნომუსიკის მიმართულებით მუშაობს. ხმის ჩამწერ სტუდიაში მან ისეთი კომპოზიციების ინტერპრეტაციები წარმოადგინა, როგორებიცაა ჯონ კოლტრეინის Giant Step, Thelonious Monk's Round Midnight, Harold Arlen's Over the Rainbow, Richard Rodgers's My Favorite Things და სხვა. სადებიუტო ალბომზე, რომელმაც კრიტიკოსები აღაფრთოვანა, პატარას პარტნიორობა კონტრაბასისტმა სემი მილერმა, დრამერმა რასელ ჰოლმა და მესაყვირე ალფონსო ჰორნმა გაუწიეს. ალექსანდერი ინდონეზიაში, ბალიში დაიბადა. მისი მშობლები მელომანები იყვნენ. განსაკუთრებით ლუი არმსტრონგის შემოქმედება უყვარდათ. ბავშვის ლეგენდარული მესაყვირის ფირფიტების სმენაში იზრდებოდა. 6 წლის ასაკში მას მინიატურული ელექტროპიანინო აჩუქეს. პატარამ ნოტების კითხვა არ იცოდა, ამიტომ დისკებზე მოსმენილ მელოდიებს დამოუკიდებლად, მხოლოდ სმენის ხარჯზე ასრულებდა. პირველად არც მეტი და არც ნაკლები თელონიუს მონკის რეპერტუარში ეჭიდა და ერთ-ერთი ცნობილი თემა "Well You Need Not" მოასმენინა დედმამას, რასაც ჯონ კოლტრეინის, ბილ ევანსის, კლიფორდ ბრაუნის, ფრედ მელდოს, ლი მორგანის, ჰორეის სილვერისა და მაკოი ტაინერის სტანდარტებიც მიაყოლა. ჯოი ალექსანდერი საშემსრულებლო ოსტატობას ბალის კლუბების სცენებზე ხვეწდა, სადაც ინდონეზიელ მუსიკოსებთან ერთად ჯეიმს ეიშენებში იღებდა მონაწილეობას. 8 წლის იყო, როცა ჯაკარტაში იუნესკოს კეთილინების ელჩის სტატუსით ჰერბი ჰენკოკი ჩამოვიდა. პიანისტმა უმცროს კოლეგას მოუსმინა და დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველა. როგორც თავად ჯოი ხსენებდა, სწორედ ჰენკოკის დადებითმა შეფასებამ გადააწყვეტინა მთელი ცხოვრება ჯაზისთვის მიეძღვნა. მან რამდენიმე საერთაშორისო ფორმატის ჯაზ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, ხოლო 9 წლის ასაკში მასტერ ჯამ ფესტის საუკეთესო პიანისტად დასახელდა. წელს 10 წლის ჯოი ამერიკაში მიიწვიეს. ეს კი ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცის, პულიცერის პრემიის ლაურეატისა და 9 გრემის მფლობელის მესაყვირე უინტონ მარსალისის დამსახურებით მოხდა. ლეგენდარულმა არტისტმა ბიჭს ვიდეო ჰოსტინგი YouTube-ზე მოუსმინა და იმდენად მოიხიბლა, რომ ჩემი გმირიაო გაიძახოდა. ჰოდა ინდონეზიელის ამერიკული დებიუტი თანამედროვე ჯაზური სამყაროს ერთ-ერთ მთავარ და პრესტიჟულ სცენაზე, ლინკონ ცენტრში შედგა. ჟურნალი დაუმბიტი ჯონ კოლტრეინის თემის რეზოლუშენის ინტერპრეტაციას გამოეხმაურა და 10 წლის პიანისტი დაღვინებულ, გამოცდილ ინსტრუმენტალისტად მოიხსენია. რაც შეეხება თავად მარსალის, მან პატარა ტალანტის რიტმის გრძნობაზე, იმპროვიზაციულ აზროვნებაზე, თავდაჯერებულობაზე და ურთულესი ნაწარმოებების ინდივიდუალურად აღქმის უნარზე გაამახვილა ყურადღება.
ახოხით შეიყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ერთ-ერთს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას "უხილავი ფარდა". მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистрис თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Mm-hmm.